Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Roza musofirlarni holsizlantirib qo'yishi shubhasiz edi. Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga rozalarini buzishlarini amr etdilar. Lekin bu amr taraddud bilan qarshi olindi. Ajabo, payg'ambarimiz nima qilar ekanlar? Ashoblariga roza buzdirgach, o'zlari rozada davom etadilarmi? Ehtimolki, ul zotning nima qilishlarini kutib, shunga yarasha harakat lozimdir. Buni ko'rgan payg'ambarimiz qo'llaridagi suv idishini hamma ko'ra oladigan qilib ko'tardilar-da, suv ichdilar. Va mana, men rozamni buzdim, sizlar ham buzinglar, dedilar. Ul zotning bu harakatlarini ko'rgandan keyin taraddudlanishga o'rin qolmadi. Hamma rozasini keyin qazo qilish niyati bilan ochdi. Shu orada xabarchilar yetib kelishdi. Abu Sufyon idora etib kelayotgan karvon Badr mavqeidan sohil tomonga burilib ketibdi. Buni eshitib mo'minlarning hafsalasi tushib ketdi. Ammo kelgan xabar faqat shundagina iborat emasdi. Makkadan yo'lga chiqqan katta bir qo'shin Badr mavqeiga yetib kelmoqda ekan. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam sahobalarini bir joyga to'pladilar. Vaziyatni yana bir bor birgalikda ko'zdan kechirish lozim edi. Endi karvonni qo'lga tushirish imkoni yo'qligini bilib, dushman bilan to'qnashib, jang qilish lozimmi yo'qmi? Shu haqda so'radilar. Yuzlar burishdi. Ko'zlar orzu etilmagan bir holatga duch kelinganidan xayolga toldi. Biz urush uchun chiqmagandik. Maqsadimiz karvonni qo'lga kiritish edi-ku, deganlar ham bo'ldi. Ularning bu holatini keyinchalik Qur'on anglatib, o'shanda ular go'yo ko'rib turgan hollarida o'limga haydab ketilayotgandek. Anfol surasi 6. oyat. Ularning bu halovatini keyinchalik mana shunday bir holat olganlarini ifoda etdi. Payg'ambarimiz savollarni yana bir bor takrorladilar. Berilgan javob yana mamnun qiladigan emasdi. Bizning ular bilan urushadigan kuch-quvvatimiz yo'q. Biz karvonni o'lja qilib qo'lga kiritish umidida chiqqan edik, deyishdi. Rosti bu javoblar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga yoqmadi. Karvonni qo'lga kiritishlarini yoxud kelayotgan qo'shinga qarshi kurashib g'alaba qozonishlarini Alloh taolo va'da qildi. Shu va'daga muvofiq endi karvon o'tib ketganiga ko'ra qo'shin bilan jang qilishlari lozim edi. Ijobiy bir javob kutib, sizlar nima deb o'ylaysizlar ey insonlar, deb so'radilar. Axiri Hazrat Abu Bakr so'z so'radi. O'rnidan turib, chiroyli so'zlar aytdi. Uning orqasidan Hazrat Umar turdi. U ham Rasulullohni mamnun qiladigan so'zlar aytdi. Nihoyat Miqdod ibn Asvad turdi. Ey Allohning rasuli, Alloh taolo qayerga xohlasa, o'sha yerga boshlang. Biz hamisha siz bilanmiz. Qasam ichamanki, biz Bani Isroilning Hazrati Musoga, sen bor, Parvardigoring bilan birga jang qil, biz mana shu yerda kutib turamiz degani kabi demaymiz. Biz deymizki, siz marhamat, Robbingiz bilan birga jang qiling, biz ham siz bilan birga jang qilgaymiz, deb aytamiz. Miqdod do'stlariga bir qarab olib, so'zda davom etdi. Sizni haq din bilan yuborgan Allohga qasam ichamanki, bizni Barki Gamodgacha oborsangiz ham chekinmaymiz. Jasorat bilan boramiz. Siz maqsadingizga yetishguncha jang qilamiz. Bu so'zlardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga nur, qalblariga huzur yugurdi. Miqdodga xayrli duolar qilib, yana "Ey insonlar, fikrlaringni aytinglar" deb so'radilar. Shundan keyin Sa'd ibn Muozning "Yo Rasululloh, bizni nazarda tutayotgan ko'rinasiz. Shundaymi?" degan ovoz eshitildi. "Ha, sizlarni nazarda tutyapman, ey Muozning o'g'li", dedi ul zot. Sa'd o'rnidan turdi. "Yo Nabiyulloh, biz sizga iymon keltirib, sizni tasdiq etganmiz. Siz keltirgan islom dinining haq din ekaniga guvohlik berganmiz. Sizga quloq solishga, sizga itoat qilishga so'z berdik, qasam ichdik. Shu bois, ey Allohning rasuli, istagan tomoningizga boshlang. Sizni haq payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bizga dengizni ko'rsatsangiz va sho'ng'isangiz, ichimizdan hech bir kimsa ortda qolmay, siz bilan birga sho'ng'iymiz. Bizni dushmanlarimiz bilan uchrashtirsangiz, uni ham chin ko'ngildan qabul etgaymiz. Biz jangga qarshi sabrli, dushman qarshisida sadoqatli kishilarmiz. Umid qilamanki, Alloh taolo bizdan sizga mamnun qiluvchi harakatlar ko'rsatajak. Bizni Allohning barokatlariga tomon boshlang, ey Rasululloh." Sa'd ibn Muozning bu nutqi Rasul akramning ko'ngillarini xushnud qilib, mu'minlarning qalbiga jasorat baxsh etdi. Hozirga qadar gapirganlar faqat muhojirlar edi. Ansoriylar nomidan yolg'iz Sa'd so'zladi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarini faqat Madinaning ichida himoya qilishga so'z berganlar. Hozir esa Madina tashqarisida edilar. "Bizning yaxtimiz Madinaga tegishli edi" desalar, ularga hech kim hech narsa deya olmasdi. Badr Madinadan 150 chaqirim uzoqda. Sa'd ibn Muozning jasorat va iymon to'la gaplaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari, "Yuringlar, men sizlarga xush xabar yetkazaman. Alloh taolo menga ikki narsadan birini va'da bergandir. Qasam ichamanki, men dushmanlarning urushib, mag'lub tushadigan joylarini ko'rayotgandekman" deb bashorat berdilar. Endi maqsad bir edi. Qo'shin jangga otlandi. Ular Badr deb atalguvchi va o'sha kunga qadar bozor joy sifatida tanilgan yerga yo'l olishdi. Quraysh qo'shini qo'nib ko'chib olg'a kelardi. Boylar navbati bilan qo'shinni to'ydirish vazifasini zimmalariga olgan edi. Bir kun 10 ta, boshqa kun 9 ta tuya so'ylardi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya, Hakim ibn Xizom, Abbos, Nazr ibn Xoris, Nubayx va Munabbih kabilar bu harakatlarni ko'tarishayotgan edi. Yo'lda Abu Sufyonning elchisi yetib keldi. Karvon sog' omon Makkaga yo'nalgani xabarini berib, hojasiga Makkaga qaytaveringlar dedi. Bu xabar Abu Jahlga yoqmadi.
"Biz Badrga bormasdan qaytmaymiz. U yerda 3 kun yebichamiz. Joriyalar qo'shiq aytadilar. Arablar ko'ngil xushliklarimizni ko'rishsin. Shundan keyingina qaytsak yarashadi"
dedi. Abu Sufyon karvonni Makkaga olib borgach, hamma narsani bir joyga joyladi. Hech kimga hech narsa bermadi. Badr nihoyasini kutishga qaror qilgan erta indin kerak bo'lib qoladi der edi. Bu karvondan kelgan foyda Muhammad va uning ashobiga qarshi jangga sarflanishi ma'lum edi. Abu Sufyonning xabarchisi turib yo'lga tushdi. Elchi keltirgan xabarni Umayya ibn Xalaf boshliq bir necha kishi buyuk bir mujda sifatida baholashdi. Karvon sog'-omon Makkaga o'tib olgan, shuncha mol qutqarib qolingan, boshqacha aytganda jangga hojat qolmagan edi. Rostda, endi bekordan bekorga o'zini o'lim quchog'iga otishdan nima foyda? Qolaversa endi Umayya Abu Jahlni osongina ko'ndiradi. Axir va'dasi bor uning. Ammo mal'un Abu Jahl hozirgacha nima qilib bo'lsa ham uni yetaklab yurgan edi. Surzulukdek yopishganicha qo'yib yubormagan edi. Yonidan naqd o'limga olib borardi. Mashhur Utba ibn Robi'a bilan ukasi Shayba ham kelgan xabardan sevinganlardan edi. Umayya ulardan avvalroq otni qamchilagisi kelib, Abu Jahlni qidirib ketdi va "Men qaytyapman, ey Abul Hakam", dedi uni topib. "Qayerga ketyapsan?" dedi u tushungisi kelmay. "Makkaga-da. Axir va'dang esingdan chiqdimi?" dedi u. Abu Jahl kuldi. "Sen yosh bolaga o'xshab qolibsan, ey Umayya. Makkadan chiqqanimizdan beri ruxsat so'raysan."
"Ha, ammo sen ham yarim yo'ldanoq qaytarib yuborishga so'z bergansan."
"So'z berganman, to'g'ri. Hali ham so'zimda turibman. Ammo oldin hech bo'lmasa Badrga boraylik, bir ikki kun aysh ishrat qilaylik, keyin qaytaverasan-da."
"Badrgacha borish shartmi?"
Abu Jahl bolasidan arazlagan ota kabi ohangda so'zladi.
"Ja, joning ko'zingga shirin ko'rinib ketyapti-ya, Umayya. Xuddi Muhammad kelib, shuncha odam ichidan bitta seni o'ldiradigandek. Qo'rqoqlik ham evi bilan-da."
Umayya endi taqdirga tan berishdan boshqa chora qolmaganini angladi. O'z-o'ziga la'natlar o'qiy boshladi. Har nima qilib bo'lsa ham Makkada qolmagani uchun o'zini ayblardi. Abu Sufyonning elchisi kelishi bilan yuragiga suv sepilganlardan yana biri Ahnas ibn Sharik edi. Mol qutqarilgach, jon yo'qotishdan nima ma'no bor, dedi u. Ahnasning yoniga yana bir necha kishi qo'shildi. Yashirincha bir qarorga kelishdi. Tez orada Makkaga qaytish kerak.
"Lekin do'stlar", dedi Ahnas pichirlab, "bu qaytishni qo'shindan qochish deb o'ylashmasin tag'in. Yomonotliqqa chiqib qolmaylik. Shunday qilaylikki, hamma bizning qaytishimizni to'g'ri deb topsin va dirvudur qilib yurmasin. Aks holda Abul Hakamning tiliga tushib qolsak bormi? Holimizga voy."
Kelishuv uzoqqa cho'zilmadi. O'zaro bir reja tuzdilar-da, tarqalishdi. Peshin bo'lib kun qizigach, dam olishga izin berildi. Bir muddat istirohat qildilar. Asr vaqtida bir oz salqin tushib, yana yo'lga tushdilar. Biroq qo'shin juda ham shoshilmas edi. Darvoqa, nimaga ham shoshilsin? Karvon allaqachon yetadigan joyga yetib bo'lgan. O'zlari esa Badrga aysh ishrat uchun ketayotirlar. Hali 3 kun yeb ichadilar, o'ynab kuladilar. Bu orada kun botib, tuyalarni g'ayratga keltirish uchun she'rlar o'qila boshladi. Qo'shiq aytayotganlar ham bor edi. Shu vaqt qo'qqisdan Ahnas ibn Sharik tuyasidan yiqilib tushdi. Atrofdagilar yugurib kelishdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Bir pasta yerga cho'zilib yotgan Ahnasning qovurg'a suyagi singanligi aniqlandi. Ustiga ustak bechorani ilon ham chaqib olibdi. Qiynalib
to'lg'anayotgan Ahnas,
"Men sizlarga yuk bo'ldim. Agar jang bo'lib qolsa, menga baribir qaray olmaysizlar. Tashlab ketaveringlar meni. Urush, urush chiqmasa ham, aysh ishratingizni buzmay, yaxshisi."
Uning holini ko'rganlar nari beri zambil tayyorlab, tuyaning ustiga ortib bog'lashdi. So'raganlarga esa, "Bechora tuya ustida mudrab qolibdi," deb tushuntirishar edi. Ahnasning o'zi ixrab, javragani javragan edi.
"Birodarlar, ma'zur ko'ringlar, tashvish bo'ldi ma sizlarga,"
deb go'yo xijolat ham bo'ldi. Nihoyat barcha tayyorgarliklar tugab, do'stlari Ahnasni olib Makka tomon yo'lga chiqishdi. Hech qancha yurmay Ahnas boshini ko'tardi.
"Endi meni yetishlaring mumkin,"
dedi u. Reja ko'zlanganidan ham muvaffaqiyatliroq chiqqan edi.
Quraysh qo'shni hamon Badr yo'lida, lekin musulmonlar tomonidan biron tahdid yo'qligi uchun hech kimning jangga ham, qo'lini qonga bo'yashga ham ishtiyoqi yo'q edi. Faqat Abu Jahl bunday o'yda emas. U nima qilib bo'lsa ham bir imkon topib, ikki tomonni urushtirib qo'yishni mo'ljallardi. Shunday qilibgina ichini yoqib qovurayotgan otashni so'ndirishi mumkin. Keyin Madina masalasini hal etsa bo'ladi. Busiz Shom yo'liga kafolat bor ekanmi? Qolaversa har doim bunday katta qo'shin to'plab bo'lmaydi. Nima qilsa ekan? Akasi 3 oy oldin o'ldirilgan Amr ibn Hadramina gijgijlasinmikan? Urush chiqish uchun intiqom davosidan zo'rroq nima bor?
Qo'shinga qo'shilib ketgan Mutallib o'g'illaridan Juhaym bir kuni titrab qaqshab uyg'ondi.
"Nima bo'ldi ey Juhaym? Xotirjam uxlamayotgan ko'rinasan," dedi sheriklari.
"Yomon tush ko'rdim,"
dedi u hamon o'ziga kela olmay.
"Robbing asrasin, nima ko'ra qolding?"
Juhaym zo'rg'a tilga kirdi.
"Otga mingan bir odamni ko'rdim. U baland ovozda Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Umayya ibn Xalaf singari Quraysh urug'larini chaqirardi. Keyin qo'lidagi pichoqni yonidagi tuyaga g'archa sanchdi-da haydab yubordi. Tuya jon achchig'ida o'zini qo'shin ichiga urdi. Hammadan dahshatlisi tuyadan tizilib otilayotgan qon edi. Qo'shinda o'sha qon bilan bulg'anmagan hech kim qolmadi."
Hali ham titrayotgan Juhaym o'zini qo'lga ola olmasdi.
"Meni qo'rquvga solgan mana shu tush," dedi.
Bu tush uni eshitganlarga ham ta'sir qildi. Zotan jangga borayotgan qo'shinda bunday bir tush yaxshi ta'sir qoldirmasdi. Yuraklar bir ezgillikni his etdi. Ko'ngillarga qo'rquv tushdi. Ozgina vaqtdan keyin qo'shinda pichir-pichir boshlandi. Hammaning og'zida Juhaymning tushi. Hamma Makkada otga ko'rgan tushi bilan bu tushni solishtirar, ular o'rtasida bir bog'liqlik topar edi. Ilgaridanoq qaytish fikrida yurganlar bu tushni bahona qilib darhol qimirlab qolishdi. Bu ahvolda Badrga qadar borish bila turib o'limga borish demak edi.
Bekordan bekorga boshqa balo orttirib olishdan nima ma'no bor?
"Men bu ishni oxirini xayrli ko'rmayapman."
Bu tarzdagi gaplarni har tarafdan eshitish mumkin edi. Ayniqsa Umayya ibn Xalaf bu voqeani eshitgan zahotiyoq rangi oqarib ketdi.
Tuyaga pichoq sanchgan odam shaxsan uning ismini atab chaqirganmish.
Eshitib peshonasini muzdek ter bosdi. sarg'aygan chehra, titroq lablar ila beixtiyor: "Bu odam bizni to'g'ri o'limga olib ketyapti. Bu aniq. Qochish kerak. Qochish kerak!" deb yubordi. Abul Hakam bu tushni eshitgan hamon jahli boshiga tepdi.
"Yana nima deb valdiraydi bular?"
deb g'azablandi.
"Mana sizlarga yana bitta payg'ambar. Nimaga birdan payg'ambarlar ko'payib ketdi? Tushuna olmadik. Qotillargacha hamma o'zicha hukm chiqaradi-ya. Hali ko'rasizlar, ertaga biz ularning boshiga nimalar solishimizni."
Abu Jahlning bu so'zlari eshitganlarni hushyor torttirdi. Chunki bu so'zlar bilan u mutlaqo bir urush chiqarish niyatida ekanini oshkor etib qo'ygan edi. Pichoqdek keskir tili, o'qdek botuvchi ko'zlari bilan Abu Jahl hech kimni og'iz ochishga qo'ymas, ovoz chiqarganni quturgan itdek talar edi. Endi qo'shinga o'lim safariga chiqqanlarning jimjitligiga o'xshash o'ychanlik cho'kdi. Badrga kelgan islom lashkari esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyruqlari bilan to'xtadi.